Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Small is Beautiful ay isang koleksyon ng sanaysay ni E.F. Schumacher, isang ekonomistang Briton na ipinanganak sa Germany. Unang lumabas ang aklat noong 1973 sa panahong tumitindi ang krisis sa enerhiya at ang pagtitiwala ng maraming bansa sa malakihang industriya. Hindi ito karaniwang aklat sa economics na nakatuon lamang sa paglago ng kita, produksyon o gross national product. Sa halip, sinusuri nito ang tanong na mas mahalaga ngunit madalas maisantabi, para kanino ba dapat umiira lang ekonomiya? Ikinigiit ni Schumacher na dapat magsilbi ang ekonomiya sa tao, komunidad at pangmatagalang pangangalaga sa kalikasan. Tinatalakay niya ang hangganan ng likas na yaman, ang pinsala ng labis na sentralisasyon, ang wastong sukat ng teknolohiya at ang kahulugan ng paggawa. May philosophical ding bahagi ang aklat, lalo na sa kanyang ideya ng Buddhist economics. Layunin nitong hamunin ang paniwalang ang mas malaki, mas mabilis at mas marami ay automatikong mas mabuti. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang ekonomiyang nakatuon sa walang katapusang paglago ay may likas na hangganan. Pangunahing pagtuligsa ni Schumacher ang pagtingin sa tuloy-tuloy na paglago bilang sukatan ng kaunlaran. Para sa kanya, mapanganib ang sistemang kumikilos na parang walang hanggan ang enerhiya, lupa, mineral at kakayahan ng kalikasan na sumipsip ng basura. Maaring tumaas ang produksyon at pagkonsumo sa maikling panahon. Ngunit hindi nito otomatikong pinatutunayan na gumaganda ang kalidad ng buhay o nananatiling ligtas ang kinabukasan. Mahalaga ang puntong ito sa Pilipinas, kung saan madaling makita ang tensyon sa pagitan ng agarang pakinabang at pangmatagalang pangangalaga, halimbawa sa paggamit ng kagubatan, yamang dagat at lupang sakahan. Hindi simpleng pagtanggi sa industriya ang ipinapanukala ng aklat. Sa halip, hinihingi nito ang mas maingat na pagbilang ng tunay na gastos ng pag-unlad kapag ang polusyon, pagkaubos ng yaman, pagkasira ng pamayanan at pagdepende sa imported na enerhiya ay hindi isinama sa pagtataya. Nagmumukhang mura at matagumpay ang mga gawaing may mabigat na nakatagong kapalit. Kaya ang tanong ni Schumacher ay hindi lamang gaano karami ang nalilikha ng ekonomiya. Ang tanong ay kung ang nililikhang yaman ay kapaki-pakinabang, makatarungan at maaaring ipagpatuloy nang hindi sinisira ang mga batayan ng buhay. Ikalawa, ang maliit na sukat ay usapin ng pananagutan, hindi romantikong pagbalik sa nakaraan. Ang pamagat ng aklat ay hindi nangangahulugang lahat ng maliliit na organisasyon ay mabuti o lahat ng malalaking institusyon ay mali. Ang mas tiyak na argumento ni Schumacher ay may wastong sukat ang organisasyon, teknolohiya at kapangyarihan. Kapag sobra ang laki ng isang kumpanya, burokrasya o sistemang pampamahalaan, lumalayo ang mga nagpapasya sa mga taong direktang nakararanas ng resulta. Nagiging mahirap makita ang lokal na pangangailangan, umako ng pananagutan at itama ang pagkakamali. Sa mas maliliit na unit, mas nakikita ang ugnayan ng pasya at epekto. Halimbawa sa kooperatiba, lokal na negosyo, pamayanang pang-agrikultura o serbisyong pinamamahalaan ng malapit sa mga gumagamit nito. Hindi ibig sabihin nito na walang lugar ang pambansang infrastruktura o malalaking institusyon. Ang hamon ay huwag ipagkamali ang laki sa kahusayan para sa isang bansang binubuo ng maraming isla at rehiyong may magkakaibang kabuhayan tulad ng Pilipinas, mahalaga ang pagtingin sa lokal na kakayahan at kaalaman. Ang sobrang sentralisadong disenyo ay maaring hindi akma sa aktual na kalagayan ng bawat lugar. Sa ganitong diwa, ang pagiging maliit ay paraan upang mapalapit ang kapangyarihan, paggawa at pakinabang sa komunidad. Ikatlo, ang intermediate technology ay teknolohiyang akma sa kakayahan at pangangailangan ng komunidad. Isa sa pinakamatibay na ambag ni Schumacher ang konsepto ng intermediate technology, na tinatawag din ngayong appropriate technology. Tinututulan nito ang palagay na ang pinakamahal, pinaka-automatiko at pinakakomplikadong makina ang laging pinakamahusay na sagot sa kahirapan o kakulangan sa trabaho. Para kay Schumacher, dapat suriin ang teknolohiya ayon sa konteksto. Kaya ba itong bilhin, patakbuhin, ayusin at gamitin ng lokal na mamamayan? Lumilikha ba ito ng makabuluhang trabaho at kasanayan o nagiging sanhi lamang ito ng pagdepende sa imported na piyesa, malaking kapital at iilang eksperto? Ang intermediate technology ay nasa pagitan ng lubhang manual na paggawa at sobrang kapital-intensive na sistema. Layunin nitong pataasin ang produktibidad nang hindi inaalis ang tao sa proseso ng pagkatuto at kabuhayan. Mahalaga ito sa mga lugar na may limitadong puhunan ngunit may maraming manggagawang nangangailangan ng disenteng hanap buhay. Sa Pilipinas, Maaring iugnay ang prinsipyong ito sa makinaryang angkop sa maliliit na magsasaka, pagproseso ng ani sa lokalidad, o sistemang enerhiya na kayang pangalagaan ng komunidad. Hindi sapat na bagong teknolohiya lamang ang ipakilala, kailangang may access sa pagsasanay, pagkukumpuni, pagmamay-ari at pakinabang. Sa gayon, ang teknolohiya ay nagiging kasangkapan ng pagpapalakas, hindi dagdag na anyo ng pagdepende. Ika-apat, sa Buddhist economics, ang paggawa ay bahagi ng dignidad at hindi lamang gasto sa produksyon. Sa sanaysay ni Schumacher tungkol sa Buddhist economics, kinikwestiyon niya ang makitid na pagtingin na ang paggawa ay simpleng gastos na dapat bawasan hanggat maari. Ang ganitong pananaw ay lohikal kung ang layunin ay paramihin lamang ang output sa pinakamababang halaga. Ngunit para sa kanya, may mas malawak na papel ang paggawa. Nagbibigay ito ng pagkakataong gamitin at hasain ng tao ang kakayahan, makibahagi sa kapwa at makaramdam ng saysay at pananagutan. Hindi nito pinapaganda ang lahat ng uri ng trabaho, lalo na ang mapanganib, mapang-api o walang saysay na gawain. Sa halip, hinihingi nito na tanungin kung anong uri ng trabaho ang nililikha ng isang ekonomiya at kung sino ang nakikinabang dito. Ang Buddhist economics ay hindi teknikal na plano para sa isang bansang Budista. Ginagamit ito ni Schumacher bilang hamon sa nangingibabaw na pagpapahalaga ng pagkonsumo, kasakiman at kompetisyong walang limitasyon. Itinatampok nito ang kasapatan, pagpipigil at malasakit bilang ekonomikong usapin. May malinaw itong kaugnayan sa karanasan ng mga manggagawa sa Pilipinas, kung saan hindi lamang dami ng trabaho ang mahalaga kundi seguridad, makataong sahod, oras para sa pamilya at kakayahang umunlad. Sa pananaw na ito, hindi sapat ang ekonomiyang lumilikha ng produkto kung winawasak naman ito ang dignidad ng mga taong gumagawa. Panghuli, ang lupa at likas na yaman ay hindi karaniwang kalakal na pwedeng ubusin ng walang pananagutan. Binibigyan ng malaking bigat ng small is beautiful ang wastong paggamit ng lupa at likas na yaman. Para kay Schumacher, mali ang pagtrato sa kalikasan na parabang isa lamang itong libreng imbakan ng hilaw na materyales. Ang lupa ay batayan ng pagkain, pamayanan at ekolohikal na balanse. Kaya ang pagtingin dito bilang ari-arian na may presyo lamang ay kulang. Mahalaga rin ang pagkakaiba ng renewable at non-renewable na yaman. Ang yamang maaring mapalitan, tulad ng maayos na pinamamahalaang kagubatan o ani, ay nangangailangan pa rin ng panahon at pangangalaga. Samantala, ang fossil fuels at maraming mineral ay nauubos at hindi basta na ibabalik sa sukat ng buhay ng tao. Dahil dito, ang mabilis na pagsunog o pagmimina para sa agarang paglago ay maaaring magpasa ng gastos sa susunod na henerasyon. Hindi ning bibigay ang aklat ng isang kumpletong modernong patakaran sa klima dahil naisulat ito bago ang kasalukuyang mga kasunduan at datos ukol sa climate change. Ngunit malinaw ang pamantayang ibinibigay nito, ang ekonomiyang responsable ay hindi dapat kumita sa pagkawasak ng mga kondisyong kailangan upang mabuhay. Para sa Pilipinas, kapaki-pakinabang itong lente sa pag-usap tungkol sa seguridad sa pagkain, pangangalaga sa watershed, pangingisda, pagmimina at pagharap sa sakuna. Bilang pagtatapos, mahalagang basahin ang Small is Beautiful ng mga estudyante ng economics, gumagawa ng patakaran, negosyante, environmental advocates. At sinumang nais suriin ang ugnayan ng trabaho, pagkonsumo, teknolohiya at kalikasan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng lokal na pamayanan at kooperatiba. Dahil inilalagay nito sa sentro ang tanong kung paano mas napapakinabangan ng tao ang ekonomiya sa kanilang aktual na lugar. Hindi ito aklat na nagbibigay ng madaling checklist o kumpletong blueprint para sa bawat problema. May ilang panukala at philosophical na batayan si Schumacher na maaring pagtalunan at ang mga praktikal na detalye ay kailangang iangkop sa mas komplikadong kalagayan ngayon. Gayunman, ang lakas nito ay ang malinaw nitong paghamon sa mga sukatan na madalas tinatanggap ng walang pagsusuri. Itinuturo nitong hindi sapat ang mataas na output kung mahina ang komunidad, marupok ang kabuhayan at nasisira ang kalikasan. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa ekonomiya at sustainability dahil hindi lamang ito nagbababala laban sa polusyon o labis na pagkonsumo. Pinagdurugtong nito ang sukat ng institusyon, disenyo ng teknolohiya, kahulugan ng paggawa, at moral na pananagutan. Sa halip na ipagpalagay na ang progreso ay automatikong nasa mas malaking produksyon, hinihingi nitong suriin ang layunin ng progreso. Ang pinakamahalagang pakinabang sa mambabasa ay isang mas masusing paraan ng pagtatanong kung ang isang patakaran, negosyo o bagong makina ay tunay na nagpapalawak ng dignidad, sariling kakayahan at pangmatagalang kapakanan ng tao. Kung gusto mong sumuporta EF, Schumacher, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.